A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
SAS tappte 750 millioner midt I høysesongen I august. Pund fortsetter å bli presset, og entreprenørgiganten NCC sender ut resultatvarsel. Det tirsdag 27. September. Velkommen til Børsmorgen. God morgen og velkommen til oss her I Finansavisen. I dag har vi fått besøk av porteføljeforvalter Hans Strande Nilsen I Storebrand, og han med oss straks. Hovedindeksen suste jo opp I går og endte til slutt pluss 0,5% etter å ha startet ganske rødt tidligere på dagen. DNB Markets venter at vi starter ned 0,5% I dag, mens Roger Berntsen I Nordnet ligger inne med en forventning på en flat start. De store indeksene på Wall Street falt rundt prosenten I går, og vi ser at oljeprisen tikker litt oppover I dag, 1,5% til $85.10 I spotmarkedet, mens den amerikanske lettoljen VTI ligger på 77,80, mens de asiatiske markedene litt blandet I dag. Vi må snakke litt om søta bror, for Ivar Tollefsens heimstaden Bostad kom I går med en melding om at kreditratingbyrået Fitch holder BBB-ratingen deres, altså investment grade, men at de også kutter utsiktene for heimstaden fra stabil til negativt, grunnet av stigende renter. Og fra Frøysundavik, hovedkontoret til SAS, så kom det melding om at SAS nå setter I gang med månedlige driftsrapporter I henhold til Chapter 11-reguleringen I USA. Og så ser litt på talene da, så har vi fått da til og med august, og sammenligner vi de med de talene som kom I Q3-rapporten som løp til og med juli, som kom den 26. august, så har vi også fått litt flere tall for hvordan SAS gjorde da I den siste store feriemåneden august. Omsetningen etterpå 3,4 milliarder, mens bunnlinjen, resultatet etter skatt altså, endte på da minus 6,6 milliarder I regnskapsåret fra da november til og med august. Det betyr at selskapet tapte nye 760 millioner da bare I august. Kontantbeholdningen var imidlertid ganske stabil, ned litt over 30 millioner til 6,1 milliarder svenske kroner. Et par aksjer det verdt å ha et øye på I dag blant annet Targovax. De skal ha et investorevent på sentralen I Oslo som begynner klokken 17, altså etter børsens stengetid. Og så kom Harmony Chain med en melding I går om at de kommer til å delvis permittere enkelte ledende ansatte I løpet av første halvår. Da tenkte jeg skulle ta med Karl Johan, Månes aksjekommentator. Og Karl Johan, det skjedde litt på makrofronten her I går. Også sentralbanksjefen I England var ute og bruste litt med fjern og sa at de klart å øke renten igjen hvis det trengs.
Ja, og de markerer sin uavhengighet. Og det jo klart det et problem med å få gjennom disse pakkene som de har tenkt å gjøre. Da. Så det ganske alvorlig. De har prøvde å markere sin uavhengighet tidligere også. Men det viktigste det som skjer I USA, men dollaren blir jo sterkere og sterkere og suger opp likviditet. Og dollarrenten var jo opp med 20 basispunkt, vi jo nesten I 4%.
Så det har gått
på 10-åringen, ja. Så det har gått fra 3% til 4% på en måned.
Det er ganske kraftig utslag.
Veldig stort utslag. Vi skrev jo det på nettet om dollar milkshake theory, da, om dollaren som er liksom sugerøret ned, som samler opp all likviditeten. Og det vil fortsette å gå oppover helt til noe blir ødelagt. Og da, men da snur dollaren, og så kommer stimulansene fra Fed, og da vil alle de andre valutaene tjene på det. Dollaren vil bli svakere, og man da slipper likviditeten inn igjen. På samme måte som man hadde da fra rundt 2000 til 2008, så blir det blir en annen type syklus. Så det er sånn finanssystemet er bygd opp rundt dollar, der de kjører med handelsunderskudd og leverer dollar til verden og legger sitt eget finanssystem i potten. Så det er viktig at det pengene som kommer, når det kommer ubegrenset med penger inn i USA, det eneste land som tar inn ubegrenset med penger, så det er viktig at de pengene er produktive og ikke går til subprime-lån, sånn som de gjorde i 2006-2008.
Men det blir jo litt trøbbel for alle disse handelspartnerne i USA når dollaren blir så dyr etter hvert. Mange av de sitter jo med statsgjeld som er koblet til dollar. Og...
Ja, det er et kjempeproblem, og spesielt problem for bedriftene. Og det vi hører nå er jo at det er jo problem med finansiering for å ha gjort selv sunne dealer. Da. Så dette her kan ikke fortsette så veldig mye lenger før at et eller annet knuser. Dollaren er wrecking ball, altså. Det er, den har steget med 24% nå på 14 måneder.
Ja, så, apropos dollarkurs, da, altså, det er jo, jeg ser i hvert fall Bloomberg skriver at det er stadig flere som har en bet på at pundet kommer til å gå 1-1 mot dollar. I går var vi nede på 1,035, på målkvisten i dag lå vi på 1,07 dollar per pund. Men det begynner å vake nedover mot 1-1 her. Vi var jo på... Ja, 1,40 her i mai 21, som var forrige topp, sa jeg.
Og det er, altså, emerging market-valutaer oppfører seg bedre enn valutaene til OECD-land. Altså, det er jo på bunnen på performance nå. Ligger jo japansk yen og pund. Og vi ligger ikke så langt etter vi heller, altså. Så krona er ikke så veldig sterk. Vi blir jo dratt med vi også, da. Så det er et ganske avansert spill, dette her. Men til slutt så snur det, og da gjelder det, så dollaren går til et eller annet knuse, og da snur det.
Veldig bra. Vi skal ta inn dagens gjest, men skal ha en kort reklampause. Vi er straks tilbake.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen er jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Carl Johan Målnes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Velkommen tilbake. Børsen i gang, og vi åpner faktisk opp 0,5% på Oslo Børs. Selvfølgelig litt hjulpet av oljeprisen som tikker oppover igjen, og nå ligger å snuse på 85 dollar fatet for et fat Nordsjøolje. Entreprenørgiganten NCC har kommet med et resultatvarsel der de advarer om at driftsresultatet i tredje kvartal vil bli negativt påvirket av den økonomiske situasjonen, primært drevet av asfalteringsvirksomheten, særlig da i Norge og Danmark. I tillegg så må de skrive ned verdier i en del boligprosjekter i Sverige, grunnet dårlig prosjektstyring, skriver konsernet. NCC legger også til at de ikke har klart å hente inn alle de kraftige kostnadsøkningene, til tross for at de har hatt solide prisøkninger ut mot kundene, men tilbakekjøpende aksjer, de skal fortsette som planlagt. Velkommen til deg, Hans Strand Nilsen, porteføljeforvalter i Storebrand.
Takk for det.
Du, bare det siste resultatvarslet, ganske mange vi har begynt å se nå. Karl Johan, jeg har jo snakket om FedEx og Ford og de store i utlandet, men vi var jo begge ute hos Telenor på kapitalmarkedsdagen, og så strømregningen som ødelegger målet om et stabilt driftsresultat der i gården. Er det liksom noen forventer at det kommer mange fremover nå, eller er det litt sånn tilfeldig hvor det dukker opp?
Nei, jeg tror vi får en litt uvant ting, nemlig normal mengde resultatvarsler.
Ja, såpass.
Nå har vi hatt 2 år hvor det har vært voldsomme stimuli. Det har vært en kraftig, kraftig høykonjunktur som nok toppet i juli og august i fjor. Og vi har vært vant til at det knapt varslet i det hele tatt. Og for Norge i år så har jeg sagt flere ganger at vi får det beste regnskapsmessige året vi noensinne har fått på Oslo Børs. Det tror jeg på fortsatt, men når vi går fra en så eventyrlig økonomi som vi har hatt nå i et par års tid, til noe mer normalt, så dukker det alltid opp advarsler på høsten fra selskaper som ikke når optimistiske analytikermål. Ja. Og du nevnte Ford, du nevnte FedEx. Teksten i de pressemeldingene er ganske typiske for profit warnings. Og også dette med kostnader som du ikke klarer fort nok å velte over på kunder. Det tar tid å skru opp pris, du får sure kunder, og når du da har hatt eventyrlige driftsmarginer, som selvfølgelig kunden ser, så vil gjerne kunden krangle litt. Og det er jo slik som NCC, som er et kjempeselskap. Du har mange prosjekter. Selvfølgelig går et eller to dårlig innimellom.
Ja.
Og NCC har også hatt veldig god lønnsomhet et par års tid. Ser fortsatt bra ut, men det går litt dårligere. Vi kommer altså fra eventyrlige nivåer og ned mot noe mer normalt.
Så er det kanskje et resultat at det er såpass press i arbeidsmarkedet. Altså det er ikke så mye å gå på hvis man plutselig trenger noen ekstra hender for å ferdigstille et boligprosjekt, eller hva det skal være.
Nå har dere snakket litt om USA i sted. Der er det vel utvilsomt full sysselsetting. Vi er veldig tett på i Norge også. Sverige er ikke fullt så stramt som Norge, men et mer normalt stramt arbeidsmarked. Da koster lønn, det koster å flytte på folk, og folk velger å si opp og bytte jobb.
Ja.
Alt dette koster for bedriftene.
Jeg hadde besøk av en svensk investor her i forrige uke som sa at det var masse greier satt i gang i Sverige som kanskje ikke burde vært satt i gang, så man har litt godt av å få bremset litt nå, så det virker som det har vært ganske hett der også.
Ja, svenskene har hatt sammen som i Norge med en voldsom lønnsomhet. De setter ikke svensk rekord slik vi setter norsk rekord, men nivåene både i Norge og Sverige har vært veldig høysykliske på lønnsomhet, og vi kommer til et mer normalt nivå. Og det sier også selskapet til oss, og vi kommer til å få flere sånne meldinger i løpet av høsten.
Men fortell oss, hva er det du bruker mest tid og energi på nå, nå som det skjer såpass mye, og det er så store svingninger dag til dag? Hva følger du med på?
Det vi kan gjøre noe med. Det går så mye og går så fort. For eksempel pund, som dere snakket om i sted, det har liten effekt på norske bedrifter bare på vekslingen. Men vi må jo da lete etter bedrifter som vi ikke har investert tungt i folk som ligger feil i valutaer som går feil vei for dem. Dollar er viktig for Norge i den forstand at vi tjener på en sterk dollar. Vi selger råvarer i dollar, og vi har i Norge mye mer inntekter i dollar enn vi har kostnader. Så i gjennomsnitt så er det bra for oss. Og så må vi da passe på når dette skjer at ikke vi ligger gjerne overvekt eller har for mye penger i bedrifter som kommer med resultatvarsler. De faller jo ofte mye når meldingen kommer. Vi får ikke gjort noe, det er for sent å snu.
Ja.
Så klarer vi ett år hvor ikke vi eier profit warnings, da har vi vanligvis et kjempeår i porteføljene for kundene våre.
Ja, det, ja. Men er det noen spesielle sektorer som du da forventer at det vil komme resultatvarsler mer enn andre, eller er det vanskelig å si?
Energi har jo vært et snakkis i hele år. Nå har Norge heldigvis overvekt energi og har tjent veldig gode penger på det. Men storforbrukere av energi, for eksempel turisme, leisure, flybransjen, de vil jo slite. Vi så det på strøm, Telenor som du snakket om, som jo får en strømregning som er 700-800 millioner høyere enn hva vi trodde her i vår. Kostnad for hydrokarboner, som jo er en del av asfalt. Og ikke minst vanskeligheter med å få tak i råvarer for å lage asfalt. Den type ting slår. Så bredt hos energiforbrukere, de som nå har konsumenter som endrer atferd, altså konsumselskaper som vi vet folk slutter å kjøpe fordi de har ikke penger, og folk som rammes av generelt høyere priser. Og så er det jo motsatt. Vi har sett nå et par måneders tid at en del råvarer, for eksempel metaller, har falt kraftig. Kanskje skal vi allerede begynne å lete etter vintermeldinger fra selskaper som har lavere kost fordi metallprisen har falt.
Ja, så det var vel Nordea som var ute og nedgraderte Hydro i går, nettopp kanskje på grunn av det litt. Ja,
ja, spot aluminium har falt mye, en del andre råvarepriser også, på særlig metaller har falt veldig mye, også landbruk har sluttet å stige. Klarer man da som kjøper av de råvarene å sette opp egne sluttpriser, så tjener de jo mer penger. Det ser vi ikke før i 2023, men det går kanskje an å lete etter sånne type ting.
Men er det noen av disse konsumaksjene på Oslo Børs som liksom man får ekstra med på eller skygge unna da? Vi har jo liksom alt fra XXL til Europris og KID, og det er jo mange ulike liksom, konsumsektorer egentlig.
Ja, de vi har litt best i år har vært Orkla og Europris, spesielt den siste som vi har hatt mye penger i efter pandemien. Den var veldig, veldig billig for to år siden, og folk hadde ikke noe tro på det. De har en modell som er brukbart robust mot ruske vær. Orkla delvis det samme, selv om den er litt dyrere. Mm. Motsatt så har vi jo sett XXL i år, det har sikkert snakket mye om den. Folk har brukt to år på å kjøpe enorme mengder sportsklær og fritidsutstyr. Det trenger de ikke gjøre på marginen da, når alt er nytt og de får litt mindre penger mellom hendene. Den vi har en kjempedebatt på nå på jobb, og er litt usikre på, som dere må ta opp flere ganger, det er KID.
Ja.
Er KID slik at folk ønsker å bruke mer penger på hjemmekos, nye dynetrekk, nye puter når det er dårlige tider, eller har de kjøpt så mye nye puter og hammocker at de nå ikke vil kjøpe mer av det i 22 og 23.
Ja.
Der tror jeg juryen er ute, og jeg er veldig spent på hva de kommer når de kommer med tallet, men det er vel en tre uker siden.
På Home & Cottage helgen, og der var det 25% på hele butikken.
Ja,
det er litt sånn anekdotisk, men det er jo, storyen var jo da vi alle var hjemme, og da hadde vi ikke noe annet å gjøre enn å pusse opp og shine opp hjemme, sånn at alt av hagemøbler og gardiner og maling og you name it gikk unna som hakkamøkk.
Jep, samtidig er noe av dette litt i den norske folkesjelen. Det er ikke like dyrt som den andre luksusvaren vi unnte oss når vi ble hjemme og ikke kunne reise. Og så spørs det, nå er det jo ventet fall i inntjeningen hos KID, men det spørs hvor mye ned vi skal. Det er spørsmålet her nå. Ja. Og vi har ikke funnet noen fasit. Home & Cottage-advarselen din er en liten ting vi må ta med oss videre.
Det var bare en observasjon, altså det var ikke noe advarsel. Jeg bare synes det var interessant. Ja.
Absolutt.
Men det slår meg jo flere og flere sånne, alt fra møbler og mange, hvis du går og snakker med folk i kassen, så er det jo mange som snakker om at det blir en sånn der rabatt- og kampanjekultur i flere og flere segmenter, at det hele tiden går et eller annet for å få folk inn i butikken.
Det må det, og vi kommer jo fra en eventyrlig konsumboom, hvor særlig nordmenn og svensker har brukt fryktelig mye penger. Vi skal bruke litt mindre, og det liker ikke styrene og administrerende å se, og da forsøker de å lokke kundene tilbake og holde trykket opp i butikkene.
Jeg vet ikke om du har kjøpt noe nytt og servietter.
Jeg bruker alltid å spørre når jeg er i butikken. Jeg var i Eurosko nå i helgen, og liksom rett før stenger tid, og da er jo det gjerne... Er du alene i butikken og kjøper noen nyttevare, og jeg spurte om butikken går dårlig, ja, nei, merker ingenting. Og det er klart, da er du liksom på nyttevare, da. Det er klart, det trenger vi, mens joggesko trenger vi ikke, så man kan ikke friskmelde hele skobransjen, men den delen går bra, ikke sant? Så er spørsmålet da, Kid, hva er det de egentlig selger? Er det nyttevarer, eller det går ned på å gå inn og studere liksom joggesko, vanlige sko, hva er det de egentlig selger? Og om de kan vri sortimentet også da, slik at de kan komme igjennom dette her, og det har de sikkert tenkt på.
Får håpe det.
Ja.
Men det er jo, det interessante er vel egentlig sånn, ja, hvordan blir julehandelen og alt når det er så mye renteøkninger for folk, og prisen har økt så mye, og hvor mye folk strammer inn da? Ja, og eller om de tar av sparepengene som de sparte opp under pandemien og satt i fonden hos dere og andre, og begynner å, ja.
Så er det jo også slik at mange analytikere har sett dette, og vi snakker jo om et fall, men ikke hvor stort fallet blir.
Nei.
Og som du var inne på også i England i sted, hvor vi ser at konsumentene i England bruker kreditkort for å klare å holde ting flytende. I Norge har nordmenn hatt mye penger på bok. Vi har hatt lønnskonto som har vært svulmende under pandemien, og det er de pengene nordmenn nå i første gang kan trekke av. Og jeg tror veldig mange har, så lenge de ser at de har en månedslønn eller to stående på bankkonto, så er de happy med å ha et brukbart konsumnivå fortsatt.
Mm. Hva råder dere kundene deres til da? Har dere noen gode trygge havner å sette midlene i, eller er det... Ja, det finner... Oljefondsjefen har vært bekymret for, det ble dårlige tider i alt når det er, ja, kanskje stigende renter og faen aksjemarked.
Oljefondsjefen hadde et veldig godt poeng, hvor han sa at 2020-tallet så ble det vanskelig å få til avkastning. Og da tenker han nok på at ved inngangen til 2020 så var både mange renter i null. Det er vanskelig å få rente når renten er null. Og det andre at en del børser var priset veldig høyt som følge av fiskale stimuli. Og børser er jo slik som liksom kjøttdeig. Det kan bli veldig dyrt, det kan bli veldig billig. Og dyre børser er vanskelig å skape god avkastning fra. Men det fine data for kunder, du kan jo lave en bred investeringsportefølje med mange aktive klasser. Og hvis du spør på om for eksempel aksjer, renter, eiendom, private equity, så er det mulighet for å få en stabilt jevnere avkastning enn vi opplever på Oslo Børs i disse dager.
Ja.
Det er jo litt interessant å se det at de fleste store aksjefondfamilier i USA ble startet ut fra pengemarkedsfond. Man hadde enormt store pengemarkedsfond, og renten var veldig høy, og så begynte renten å falle. Så skapte man aksjefondsfamilier. Nå er det motsatt at nå begynner plutselig pengemarkedsfond å bli attraktivt, og man kan tilby. Rentene kommer til å stige veldig fort fra 2,5-3%, og til årsskiftet så er det 4% på pengemarkedsfond, og da vil det gå ut fra aksjer. Så det er jo det som er drepen for aksjemarkedet, det er jo en asset allocation, hvor du da får store endringer i de største markedene for hvordan folk sparer, fordi de har blitt så skuffet over den 60-40-porteføljen da, 60% aksjer og 40% obligasjoner, som de på spøk man kaller nå 30-20-porteføljen.
Det er en interessant diskusjon som du påpekker, at de nå får renter og får alternative plasseringsmuligheter, åpenbart vanskelig for børser. Og vi hadde en diskusjon for en måned siden, hva gjør vi med anbefalingen vår for august? Skal vi nå si til kunden at du skal begynne å kikke på obligasjoner igjen? Det sa vi heldigvis nei til, og sa fortsatt undervekt obligasjoner. Og det har jo vært riktig også i september.
Ja.
Men så må vi klart ha en ny diskusjon på dette i oktober. 4% lang rente før skatt kommer seg.
Mm. Ja, det er jo en del av disse obligasjonsfondene som ja, de falt jo, så måtte jeg på å si, vekst- og tech-fond i første halvår. Selv om det er solide selskaper i bunn.
Vanskelig å tjene penger på lang stat når renten er når den begynner på null.
Men målet Federal Reserve sier jo at renten på hele rentekurven skal ligge over kjerneinflasjonen. Ikke sant? Så det, og de er jo nærmere hverandre enn inflasjonen og den korte renten, så vi må jo følge med hvor raskt kjerneinflasjonen kommer ned. Men målet er at hele rentekurven skal ligge over kjerneinflasjonen. Og det skal svi litt til dette her før at vi er der.
Det er jeg enig med deg.
Ja.
Nå skal jeg bare inn og sjekke faktisk Oslo Børs hvor langt vi har kommet nå. Ned 6,8% for ny for året så langt. Fordi vi har jo vært veldig pluss i motsetning til veldig mange andre børser rundt i verden, men det har jo vært drevet veldig mye av Equinor selvfølgelig og andre energiaksjer. Nå ser vi oljeprisen på ganske kort tid har gått fra ja, 95-100 dollar ned til 85. Hvordan leser du det som skjer? Er det en sånn kortvarig greie før vi kommer tilbake opp igjen, litt som Tor Olav Trøim og Co. går og venter på? Eller hvordan leser du det som skjer?
Det tre muligheter jeg kjenner til for å pinpointe et oljefatsestimat, altså hva det skal koste i dollar per fat. Og felles for de tre modellene at det ganske stort utfallsrom. De ikke veldig presise, men gir en indikasjon. Det ene jo OPEC's ledig kapasitet, som vi vet lav, men i bedring. For et par måneder siden så annonserte både Emiratene og Saudi-Arabia veldig store investeringsprogrammer for å skaffe seg mer kapasitet. Da det riktig at oljen faller. Det andre det antall dager lager olje i den vestlige verden, altså hvor mange dager olje har vi bak i garasjen på lager. Det var veldig lavt ved inngangen til høsten, og da ble folk redde når Putin skrudde igjen gasskranen og trodde at oi, hva hvis vi tømmer lager, da kan oljen gå til uendelig. Så sa EU for drøye tre uker siden at vi kommer til å klare vinteren. Det blir ikke rasjonering på gass. Og da fjernet man for tre uker siden fryktpremien knyttet til lager. Så at oljeprisen kom litt ned etter det, det var også ganske rasjonelt. Og det siste som taler for et brukbart stramt marked, det den årlige endringen i OPEC's produksjon. Altså hvor mye må OPEC tilføre for det marked de mener i balanse. Det øker nok litt i år kontra i fjor, og vil kanskje øke en liten norsk til neste år. Det tyder på svak stramhet i markedet. Så jeg skal ikke pinpointe og si at oljen skal være 75, 85, 95 eller 105. Men alle disse modellene indikerer en oljepris opp mot 80 dollar fatet. Mm. Så der vi har vært, er en solid frykt for at vi må ha hydrokarbonrasjonering i Europa. Vi går tom for hydrokarboner. Den har nå feint ut, og vi nærmer oss en mer likevekstpris gitt disse tre modellene. Men de litt usikre. Og det ganske stort utfallsrom på oljeprisen i seg selv.
Ja.
Og så må vi huske da at kan vi selge olje for 80 eller 85 dollar fatet?
Oslo Børs,
det veldig god butikk. Så vi ser jo på kursen at det som har falt, at folk redde og frykter nok til en oljepris som kan falle 20 dollar til.
Ja. Ja, for nå driver amerikanerne fortsatt og slipper ut fra lagerne sine, så vidt vi vet. De skal jo, dette strategiske lagret må jo fylles på et eller annet tidspunkt. Jeg ser jo mange spekulerer i når da. De begynner å nappe olje ut igjen. Det vel bare spørsmål om når prisen blir lav nå, kanskje?
Det et godt poeng. Og Joe Biden har sluppet 320-330 millioner fat olje fra amerikanske lagre for å få ned pumpeprisen. Og har nok også sendt mye til Europa. Vi ser det har vært mye oljeeksport fra USA til Europa for å hjelpe Europas energisituasjon. Det skal kjøpes tilbake. Og lagrene i USA er de laveste på flere tiår. Når og hvor de skal kjøpe dette, hvis jeg var dem, så gjort som kineserne og begynt akkurat nå.
Men er det noen av disse du satser på, disse oljeaksjene? Vi snakket jo med Noran Drilling i går, vi får Dolphin Drilling inn. Har dere troen på noen av disse her rig- og serviceselskapene, eller ligger dere mer på operatørnivå hvis dere skal sitte i energispacet?
Vi har vært undervektet de største i år og hatt mer overvekt enn en del av de mindre oljeselskapene. Og så har vi hatt en del overvekter i oil service. Det har vært ganske heldig på relativen. Skal vi si absolutt nå, så nok denne posisjonen også i minus, men betydelig bedre enn børsen. Og så så vi også EU som leverte sitt budskap her for drøyt tre uker siden. Og da ble vi litt mer forsiktige med oljeaksjer på kort sikt, heldigvis. For vi så det var mye frykt, og regnet med at kanskje litt av frykten ville forsvinne. Så det har vært på relativt bra for kunden i september. Men klart, vi har jo tatt fondene våre ned sist måned. Det er det ingen tvil om.
Mm. Du skulle skytte nå.
Ja. Det er ikke noen indikasjoner på at USA ligger og kjøper og fyller opp igjen strategiske lagre med kjøp av futures og sånne ting.
Ikke sett noe, kun kineserne. Antall spotslutninger fra AG som går østover har økt voldsomt, og det begynte i slutten av august. Så vi tror det kineserne som fyller på når oljeprisen falt 30 dollar. Sier de fint, det tar vi. Dette blir stramt.
Okay.
Ja, det er vel litt som jeg har også sett i rapportet, at de har drevet og solgt unna litt sånn spotlaster på LNG når det har vært så mye nedstenger i Kina. Så har de
det har faktisk vært
flyttet rundt og videre solgt de LNG-kontraktene de sitter på. Da.
De har vært dyktige kremmere. De har snudd skip til Europa.
Penger, ja.
Og de har også økt fyringen med kull, dessverre, og solgt gass til Europa, for de tjener penger på det.
Ja.
De har ingen alternativ kost på kull og på utslipp i Kina. Da selger de gassen hit i stedet og gjør det som er opportunt for dem og økonomisk riktig. Men for miljøet, dessverre ikke bra.
Ja. Men er det sånn dere tegner dere i disse nye rig-noteringene som kommer, eller?
Vi har ikke tegnet i ring. Vi har derimot tegnet i Cloudberry, et selskap som driver med utvikling av grønn energi i alternativer til hydrokarboner.
Og frikjørte også en emisjon her om dagen.
De var på en emisjon. Og den har vi hatt litt på radaren, for vi synes det var veldig riktig det de gjør. Veldig strategisk fornuftig retning å gjøre, men kanskje litt høyt priset. Nå har den som alt annet kommet ned, og vi tegnet et betydelig løp i Cloudberry siste emisjon. Og så får vi se en 3-4 om de kan utvikle de konseptene de sier for å skaffe fornybar energi til Norge og Sverige.
Har dere studert hvem som tjener på LNG-boomen? For jeg så jo det at Flex LNG var bare priset til 120% av nettets value, og så hører jeg samtidig det at det er noen som har tenkt å legge en båt ligge i ro og kan vente i liksom 300 dager, og så bare selger de lasten de har og tjener inn igjen hele skipet, så at det er de som eier lastene som tjener på denne boomen, mens skipseierne, de kommer ikke til å tjene så mye. Er dette ting som stemmer, eller er det bare ting som man hører som ikke er riktig? Har dere sjekket noe opp i dette?
Ja. Først og med detaljer vi skal gå i, men vi har jo to selskaper på børs, Flex og Cool, som er eksponert mot transport av flytende naturgass. De tjener fryktelig mye penger. Og her som du påpekker priset også ganske høyt. Vinneren er jo naturgassprodusentene, som jo selger en råvare på det beste 100 ganger produksjonspris. Det er ganske sjelden å se et råvaremarked, det vi hadde her nå i høst.
Produksjonsregningen på melket er vel tjent inn på noen få dager hos Equinor, antar
jeg. Jeg tror Equinor var glad for å få den opp og stå igjen. Men hvis du har et gammelt skip, og har fått kjøpt den gassen for eksempel på en rammekontrakt i USA for eksport til Asia, finnes en del sånne volymkontrakter på minimums maksimums volym, som skal til Asia på en fast pris. Hvis den går på en gammel båt som er godt nedskrevet, da kan rederne som har den, for eksempel av de tre store japanske handelshusene, Mol eller K Line, de kan jo snu den og selge den spot i Europa hvis de får plass i en havn i Europa. Så der har det vært gjort noen ganske hyggelige arbitrasjer for de som har sånne gamle båter.
Jeg så et sånt kart som Marine Traffic kart. Det var enormt med LNG-skip som var på vei til Europa. Det var veldig overraskende. Jeg visste ikke det var så mange terminaler. Og det er jo sånne caverns nede i Spania og Portugal for lagring. Så det er jo... Går den å frakte det med rør derfra, eller blir det lokalt forbruk der nede?
Det er skranten.
Forløpig lokalt. Europas infrastruktur er veldig god øst-vest. Ja. Frankrike, Tyskland, Polen, Ukraina og Russland. Ja. De har importkapasitet. Italia og Spania har mye importkapasitet for dette her, men ikke så mye distribusjonskapasitet over Pyreneene og over Alpene. Ja. Da må det tas på små tankvogner, og de tar litt for lite.
Ja, og nå bygges jo LNG-terminalen i Wilhelmshaven i Tyskland for å ta imot. Skal vel ta imot nå i november-desember, første last.
Og Tyskland leier inn FSRU-er som skal kunne altså flytende enheter, fabrikkenheter, som tar imot denne gassen.
Ja, dette har vi jo skrevet om før. Ja. Det er jo ikke vits i at de ligger i emerging markets, fordi årsaken man tok det inn var jo for at gass var billigere enn olje, og nå er det ikke det lenger, så da kan man jo leie de tilbake igjen til der man trenger de mest.
Enig.
Ja.
Du, Hans, tusen takk for besøket. Vi får følge med på både KID og LNG-redder i alt mulig rart. Takk for besøket.
Takk skal du ha.
Hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,5% nå til 1123 poeng, med en oljepris som nå har bikket over 2% pluss på 85,73, så ganske bra trøkk der altså. Vet du, amerikansk oljepris ligger nå på 78. 30. Snakket jo om KID i dag. Den ligger ned 0,5%. Ser vi på listen over de mest omsatte aksjene ellers, så ligger Equinor opp 0,8. Movi og Aker BP også rundt 0,7-0,8 opp. Skipsted ned 0,6. En stund siden vi har sett Skipsted så høyt opp, mens Norsk Hydro opp 1,6% da, dagen etter at de ble nedgradert av Nordea. Så tenkte jeg vi også kan kjapt ta en titt på XXL, som jo hadde et voldsomt fall her i går. Den faller ned 9,5% da i dag. Store vinneren foreløpig, AFI, dette tekstanalyseselskapet. Og Instabank liker oss. De er opp 21% faktisk. Instabank opp 13%. Store taperen så langt i dag. Seaway 7 spin-offen fra Subsea 7 ned 7,7%. Rundt oss i Europa så er det grønt jevnt over hele fjølen egentlig. DAX-indeksen i Tyskland opp 1,3. UK 100 opp 0,8. CAC 40 Paris opp 1,1%. Og rundt oss i Skandinavia også ganske gode tall med Stockholm og Helsinki opp begge 1%, København opp 0,5%. Det var børsmålen for denne tirsdag 27. september. Husk å få med deg økonominyhetene klokken 14.30. Da får vi med oss analysedirektør Kristoffer Eide Hoen i Veidekke, som er ute med en ny konjunkturrapport. I mellomtiden så får du siste nytt på FA ennå gjennom hele dagen. Vi ønsker deg en riktig god dag videre.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.